가디 라디오.
tere kuulema 3820. keskpäeva saadet on kolmapäev 28. november, millest täna räägime. Eile tänasid Saaremaa vallavalitsuse ja volikogu esindajad tänavusel kodukaunistamiskonkursil osalenuid. Saarlasi oli õnnitlema ja tervitama tulnud ka MTÜ Eesti kodukaunistamise ühenduse esimees Arvi Altmäe. Saarema muuseumi direktorita Valge ja valla haridusametnik Ülme Salume käisid Saksamaal. Siin kohal põhjust taas meenutada ka Saaremaaga seotud kunstniku Johannes Niemeyerit. Kaarma maanaiste selts hakkab tähistama oma juubelit. Telefonil on seltsi asutaja liige Tiiu Kohu. Ja Saarema võrkpalliklubi tegi eile taas ajalugu ja telefonil on taas klubi manager Hannes Sepp. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nüüd läheme tagasi eilsesse päeva. Eile pärast lõunal oli meie raekojas pidulik sündmus, kui tänati tänavusel kodukaunistamise konkursil osalenuid ja juttu ajasin MTÜ Eesti kodukaunistamise ühenduse esimehe Arvi Altmäega. Nii, kõigepealt suur tänu, et te võtsite ette selle Saaremaa sõidu ja te oma tervituskõnes ütlesite, et Saaremaal on kõik nagu kuidagi väga hästi, et ma saan aru viisak inimesena, te alustate oma sõnavõtte igas maakonnas niimoodi või?
Ei, sugugi mitte. Saaremaa, te olete erilised. Erilised just nimelt selle poolest, et ma nagu andsin vihje, et, et Lennart Meri käsitlus kaunist kodust on Eesti maa, et mitte ainult neli seina, vaid vaatame kaugemale ja teie vaatate alati kaugemale ja leiate üles. Leiate üles need külaplatsid ja loopealsed ja te täidate seda Lennart Meri nii-öelda nüüd unistust või siis tema nägemust või on õigem väljend. Ja mina nagu pean ennast nagu selle valvuriks, et kuna ma olen 21 aastat selle juures olnud, siis ma nagu kogu aeg püüan seda luua, seda õhustiku luua, kuidas töömeeleolus, et vaadataks laiemalt. Nii on ju kõik need tervisespordi rajatised ja tööstusmaastikud tulnud ja vahepeal oli meil isegi enne haldusreformi oli meil ju ka parim vald või kohalik omavalitsus, eks ole. Kui oli kohalik omavalitsus oli oma territooriumi ära korrastanud, siis me andsime talle presidendi autosu selle. No nüüd praegu see asi nagu kadus ära see reformiga. See tuleb tagasi. Kindlasti tuleb tagasi. Nii et te olete erilised, midagi ei ole teha ja ma ütlesin ka miks.
Ma sain aru, et vähemalt kodukaunistamise liikumine on sellest haldusreformist ka võitjana välja tulnud, et vaatamata võib-olla teatud kõhklustele ja kahtustele, mis võisid olla enne seda lõplikku otsustamist. Et nüüd ikkagi kõik on jätkuvalt seda meelt, et kodukaunistamist tasub ikka teha ja ka tunnustada sõltumata sellest, kus need valla või omavalitsuse piirid parasjagu lähevad.
Ja no vaadake, siin on kaks olulist põhimõtet, et üks võimalus on see, et, no, et vald võib teha ju nii kui nii oma sisemiselt ja lasta seal ollagi. Aga kui me räägime nagu üleriiklikust tunnustamist, siis peab olema organisatsioon. See, mis nagu seda üleriigilist kõikides maakondades toimuvad kokku võtab. Ja selleks ongi siis see mittetulundusühing, eks ole, ja siis meie oma põhikirja ja juhatusega ja me nagu siis ei olta mitte, et kontrollime, vaid hoiame püsti seda organisatsiooni, et need võitjad sattuksid presidendi lauale ka. Et see on see meie ülesanne. Aga noh, et neid tegelikult neid võitjaid ju on külas, vallas, maakonnas rohkem. Me räägime ju neljast tasandist. On üks küla, vald, maakond, riik. Noh ja riigile jõuab igast maakond ainult kolm. Ja sinna vahepeale mahub veel palju.
No ilmselt tänavu aitas kodukaunistamise liikumisel ka hoogu juurde anda Eesti Vabariik 100 kõikide oma võimalike aktsioonide ja kampaaniatega, et eks ikka sünnipäeva puhul ju me vaatame oma kodu ka üle, et oleks ikka kenast äkki tulevad külalised.
Ma ei saa seda väita, et see nii oli, aga samas ma ei saa ka väita, et see nagu inimestele korda ei läinud. Ilmselt oli, aga ma sain küll aru niimoodi, et kõik need omavalitsuste liidud, kes astusid meie liikmeks. Et noh, see oli väga kõrgel taseme ära otsustatud, sest liikmelisuse küsimus on vastavalt seadusele, eks ole, peab olema üldkogu koos, kõige kõrgem otsustus kogu ja nemad ütlevad, kas jaa või ei. Et see on laia pinnaline otsus, mis on omavalitsusliitudelt tegelikult tulnud. Et ma sellega tahan öelda seda, et ilmselt Eestimaal see kodukaunistamine ei kao kunagi. Ja teine moment, mida ma tahan siin kõrvale öelda, võib-olla on seda teil vaja lihtsalt teada, et me oleme unikaalne riik. Tänu sellele samale üleriigilisele organisatsioonile me oleme käinud läbi kõik naabrid, mitte kusagil ei ole. Noh ja kui nüüd naljaga oleks rääkida, siis lätlased ja eriti lätlased, eks ole, on nagu kadedad, et meil on ikka president, kes võtab ja autasustab. President. Et see on nii oluline, et teistele sellega ei tegele.
Ega me pole keelanud nendel seda kaunist tava üle võtta ja nendel on ju ka mõistlik president. Ma arvan, tal ei oleks selle vastu mitte midagi, kui ta saaks hakata autasustama ka Läti kaunimaid kodusid ja koduomanike.
Absoluutselt, aga noh, ei saa mina nendel ütlen tehke, eks ole, et nad peavad ikka soovi avaldama ja siis tegema.
No te olete sendel kaunitel kodudel väga pika aja jooksul silma peale hoidnud. Kas Eesti inimese jaoks kauni kodu mõiste on ka kuidagi muutunud või mida me praegu mõtleme selle all, kui me ütleme kaunis kodu?
Vot see on nüüd üks väga valus teema.
Tõsi, jah?
Ja, väga valus teema. Tähendab, see on nüüd küsimus, kuidas sellesse teemasse nagu siseneda. Et kui me vaatame niimoodi tagasi vaatavalt, siis noh, eestlane, ma saan täna öelda niimoodi, et eestlane on niimoodi kokku pandud. Ta ei saa teisiti. Ta peab selle kodu korda tegema. Me olemegi niisugused. Aga nüüd tuleb teine teema, et kui minu käest küsitakse, aga mis tulevikus saab olema? Kuhu me liigume, kuidas me liigume? Vaat nüüd asi läheb teaduslikuks. Ja ma ei tea, kas te soovite seda teada.
No rääkige ikka välja.
Aha. No, küsimus on selles, kui teaduslikud asjale läheneda, siis noh, kuhu maailm võtab? Me oleme praegu hetkel oleme ju sellises seisus, kus plahvatuslikult on inimmass on kasvanud maakeral ja on tekinud küsimus, kas maakera ei suudab toita seda inimmassi. No, siin on tekinud filosoofias juba transhumanistid ja omaette koolkonnad, mis nii-öelda püüavad seda küsimust lahendada, jätame selle praegu kõrvale. Aga samal ajal me teame ka seda, et juba aastaks 2035 inimkond vajab 50% rohkem energiat kui praegu, kus see võetakse. Teiselt poolt, 40% on vaja rohkem joogivett, kui täna juba on terve rida riike, kus joogivett ei ole. Eks ole? Ja toiduainete varu peab suurenema 35% aastas 2035. See on varsti. Ja nüüd tekib küsimus, aga milline on meie kui maailma kodanike kohus selles rollis, kuidas peame käituma. Ja võt siit on, minu meelest on, tuleb võtta käibele selline sõna nagu tark kodu. Tarkad linnad, targad riigid, kui soovite, tark maailm. Eks ole, aga see kõik algab kodukultuurist, kuidas me elame, kuidas me energiat kokku hoiame. Siia tuleb uus teema sisse, mida ma targa kodu all mõtlen. Targa kodu all ma mõtlen seda, et meil on see maja, kus ma elame, või see korter, kus me elame. See on korras ja see on säästlik. Me hoiame energiat kokku. Maja, kui me elame majas, on ka kõik on säästlik. Me oleme kõik teinud. Kas veel on midagi?
No kahjurid, putukad, mis meid laias on kogu aeg närvidele käinud, need me sööme lihtsalt ära, eks?
Jah, täpselt. Siit tuleb hoopis nüüd uus teema, see on tõhuse haljastuse teema. Ja võt, see on nüüd see, mida nüüd maailmas praegu juba terved riigid lähevad selle peale üle. Ja nüüd noh, minu küsimus on selles, et kas Eesti läheb ka? See teadmine on meil olemas. Lugege iluskodu.ee tõhuse haljastus. Teema, seal on üks uurimus. Ja sealt saate vastused.
Mida siis saarlastele soovida järgmiseks aastaks, et oleme ilusad ja tõhusad?
Jah.
Kui aeda silmas pidada.
Ma ütleksin küll, et olge ilusad ja tõhusad ka. Et säästke energiat kokku. Meil on omaette ju projekt ju energiasäästlik kaunis kodu. Noh, me anname ühe välja praegu aastas. Võiks anda kolm, ei laeku. Ettepanekud ei laeku. Aga tõhusaalistuse teema on praegu noh, niimoodi uinuvas olekus. Ma küll Vabariigi presidendi büroole andsin selle teadmise edasi. No praegu vaadatakse, tehakse nüüd suuri plaane aastal 2035. Eks ole, ma süüdsin selle sinna sisse, et tõhus linn, tõhus kodu, mis on linna, selle tõhusa linna sees ja nii edasi ja nii edasi. Aga see on natuke teaduslik värk, nüüd tegelikult see on võibolla keeruline.
Ühesõnaga, tööpuudust ei paista mitte kuskilt.
Jah, seda nüüd küll, ainult et no, ma olen seda nüüd juba 4 aastat seda teemat käsitlenud, aga omaks võtmine on väga raske. Inimesed ei tule kaasa sellega veel. Veel ei tulda. Ega enne peab ikka pigistama kuskilt, aga siis tulevad inimesed kaasa.
Aitäh ja soovin edu.
Kõige paremat, aitäh teile ka. In a moment like
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on telefonil Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge, kes koos meie valla haridusametniku Ülme Salumega käis hiljaaegu Saksamaal ja siin kohal on siis põhjust taas meenutada ühte kunstniku Johannes Niemeyerit, kes on oma loomingus ka leidnud ruumi Kuressaare ja Saaremaa kajastamiseks. Tere kena keskpäeva!
Tervist!
No nii, ega te nüüd päris seda Niemeyerit Saksamaal avastama ei läinud või juhtuski niimoodi, et sattusite seal väga toredale üritusele?
No tegelikult ikkagi meid kutsuti Lüneburgi muuseumi poolt ja professor Edvig Rogemanni poolt just sinna Niemeyeri näituse avamisele kõigepealt sinna ka siis sõna võtma ja siis ka ühtlasi selle sama reisi käigus saime kohtuda ka Berliini Saksa ajaloomuuseumi direktori Backhausiga, nii et reis oli igati uhke ja mitme üritusega päädis.
No kui nüüd kuulajatele pisut meelde tuletada, siis Johannes Niemeyer oli üks Saksa kunstnik, kes sõja ajal, täpsemalt siis 43. oli Baltimaades ja siin maalis ja üks tema töö, mis kujutas siis meie lossi tänavat, üks selline kena pastell maal, see rippus või väidetavalt oli rippunud terve nõukogude aja Kingissepalinna TSN täitevkomitee esimehe kabinetis ja hiljem ka siis linnapea kabinetis ja tänu Raul Salumäele siis alles vist 2013 sai lõplikult selgeks, kes see maali autor on ja tegemist on väga tuntud kunstnikuga.
Nii ta on, jaa. Et tegelikult Niemeyeri taustast veel nii palju, et ta tegelikult õppis arhitektiks ja aga muu hulgas ka õppis selle kõrvalt maalima, nii et tõesti sõjasaatus oligi see võibolla, mis tema arhitekti töö nagu mõneks hetkeks lõpetas ja üldse siis maalimise ja joonistamise juurde viis. Et siia sattus ta täpselt siis 43. aastal ja 4 kuud veetis ta siis Baltimaades ja väga paljud tööd siis ongi just puudutavad siinseid kalurikülavaateid ja tegelikult seal ongi kummaline just see või huvitav see, et nendes Niemeyeri töödes ei ole üldse seda sõjakoledust näha, vaid sellist üsna maalilist ja idüllilisi selliseid küla ja linnavaateid, et see on väga ilusad tööd.
No meie muuseumis oli toona ka päris uhke näitus tema töödest ja see läks vist edasi veel isegi Riiga ja oli päris muljet avaldav. No kui nüüd otsida Eestist võrdlust, et kes see Niemeyer nüüd Saksa kunstis on, kui otsida paraleeli Eesti et on ta siis nagu, ma ei tea, meie Köhler või Raud või
Triik? Ei, ma just ei, kindlasti ta ei ole sellise kaliibriga kunstnik, aga tal on selline oma põnev väljendusviis ja ma ütleks küll, et sellise oma käekirjaga kunstnik, aga ma arvan ka, et Saksa kunsti maailmas ta ei ole selline sellisega liibriga mees, nagu praegu just ette loetud sai.
No eks see võrdlus on võibolla sellepärast ka natukene kohatusest, ütleme, Saksa kunstimaastik on ikka tohutult avaram kui Eesti kunstimaastik ja tore, et nad kohati ka oma vahel nagu kokku puutuvad. Aga no, see sündmus, kus te nüüd seal viibisite, kas see oli nüüd siis ka suhteliselt selline haruldane juhus, kus tema töid Saksamaal näidatakse ja temast räägitakse või
No ütleme nii, et need tööd on suuremal või enamus ajast Berliinis Vanse galeriis, mis on selline väike kohake, aga nüüd Lüneburgis, mis on Ida-Preisimaa muusium, et seal ta nagu oli nagu väga omal kohal selle Johannes Niemeyeri tööde näitamine. Ja peab ütlema, et Lünebergis on just äsja ka avatud uus püsinäitus, siis mis kajastab see preislaste ajalugu ja kus on ka üsna suur osa baltisakslastel. Nii et tegelikult mitte üksnes ei olnud põnev ja tore taaskohtumine Niemeyeri töödega, vaid tegelikult saime me osa ka siis uuest püsinäitusest ja palju häid mõtteid ja meile doktor Aike Ekker tegi siis põneva sellise telgitaguste tutvustuse, mida tähendab ühe uue püsiekspositsiooni loomine, milliseid raskusi tuli ette ja milliseid põnevusi, nii et meil kindlasti oli ka töiselt inspiratsiooni ja selliseid mõtteid andev kohtumine.
No kui meil ju ka on ees ilmselt suur osa ekspositsiooni uuendamist ja see kaasnevad kohe kõik võimalikult rahamured, no Saksa riik on ju suur ja rikas, nendel ju ometi rahamuresid ei ole.
Ootamata küll, aga ka nemad tundsid, et tegelikult nendel on üpris keeruline ja see rahaküsimine on ikka ka neil aktuaalne. No kuigi võib öelda, et jah, et no kui ma räägin näiteks siit Berliinis Saksa ajaloomuuseumi rahadest, siis näiteks seal on nii, et piletitulu moodustab kogu nende tuludest 5%.
Ainult.
Tähendab seda, et jah, et suure osa ikkagi tõesti nagu riik neid toetab ja kõik tegevused on nagu selle läbi kaetud, aga see 5% on siis nendel nii-öelda oma vaba ära nägemise järgi kasutatav ja nad ütlevad, et seda nendel on nagu väga vaja olnud ja natuke muretsesid pigem sellepärast, et kõrval on Humboldti keskus loodamas ja seal saab olema üldse külastajatele vaba sissepääsed, et siis nad vähe muretsesid pigem sellepärast, et nende külastajate arv äkki selle tõttu väheneb. Et noh, eks igal muuseumil on oma mured, noh näiteks üks mure oli see, et nad vajavad igal aastal 1% ruumi rohkem kogude hoidmiseks ja selle nii-öelda väljarääkimine ja riigi poolt raha saamine selleks, et see on siiski nendele paras pähkel.
No meil on ju muuseumi maailmas olnud nii, et me oleme siin vahepeal üritanud minna kõik väga puutetundlikuks ja kõik selliseks interaktiivseks. No nüüd tasapisi hakkab nagu ikka jälle ka see päris ese selline ala õllekappade rivi hakkab riiulile jälle tagasi tulema. Kas nendel on nagu see etapp nüüd juba nagu läbi käidud või kuidas nendel on praegu see suhtumine, et kui palju seal peab olema sellist autentset vana eset konkreetselt riiuli peal, kui palju neid võimalusi, kus inimene saab ise ekraanil midagi puudutada ja näppida ja süveneda oma ära nägemist mööda sellesse, mis muuseumil parasjagu pakkud on. Kuidas nende see vahekord õige leitud on või otsivad nad ka alles?
Eks nendel on täpselt need samad küsimused laual nagu meilgi, et kui palju seda oleks õige panna ja kuidas tagada, et nad töötaksid ja kas üldse panna ja mida nagu üldse kontseptsiooni loomisel oluliseks pidada. Et noh, ma võin nagu öelda, et Saksa ajaloomuuseumis nemad nagu alustasid kõigepealt siis külastajate uuringust. Noh, mis on igati õige lähenemine, et üldse miks nad tulevad ja mida nad teada tahavad. Ja teine selline võib-olla postulaat, millele nad toetuvad, on nende enda kogud. Et mida nad tahavad tegelikult näidata, mis on see väärtus, mida kindlasti peab eksponeerima. Ja sealt edasi nagu siis kasvavad juba järgmised küsimused, et kuidas ja kui palju. No mida Lüneburgis kindlasti ka tuli jutuks, seal ma võiks öelda, et seda infotehnoloogiat oli just täpselt jagu ja olid nad hästi nagu lahendanud sellise tasandi tekstidega, et on nagu kõige lihtsam ja kõige üldisem tekst ja siis on natuke sügavamale minev tekst ja veel sügavamale, et nad olid seda päris põnevalt lahendanud, aga näiteks see kogu näitus oli ta ikkagi saksakeelne, nii et kui saksakeelt ei valda, et siis pead kasutama juba audiokiidi. Et selles mõttes sellised lahendusi seal on ja on näiteks ka palju oli kasutatud sellist võimalust siis panna kõrvaklapid pähe ja kuulata mõnda inimese sellist mälestusteksti narratiivi või siis mõnda kirjaniku luuletust, et või muusikapala, et noh, sellised tehnilisi lahendusi oli, aga ma ütleks, et seda kõike oli parasjagu, aga kuna oli laupäev ja IT-spetsialisti tööl ei olnud, siis kohe ka märkasime, et mõni nendest ikkagi ei töötanud.
No nii, no ma saan aru, et lisaks sellistele põnevatele muljetele on sellistest reisidest veel kasuga kõik võimalike kontaktide näol. Kas need muuseumid, kus te seal käisite, tundsid huvi kuidagi ka Eesti ja Saaremaa vastu, et äkki võiks tulevikus veel midagi isegi koos teha või on mõni näitus, mida nemad võiksid meile saata või vastupidi, et nad äkki tahaksid meilt midagi endale vaatamiseks?
Ja me arutasime neil teemadel täitsa tõesti ja ma usun, et sealt midagi ka välja kasvab, ära võibolla öelda, et mis täpselt, aga mõted on ja ma usun, et vastuvisiit saab ka varsti toimuma, nii et nemad siis ehk tulevad järgmisel aastal siia, nii et usun küll, et koostöö saab olema.
Nii ja lõpuks tulles veel korraks tagasi Johannes Niemeyeri juurde, et me võime siis öelda, et see... Nii öelda kinnitus või avastus, mis 2013 meil selle tundmatu sakslase teose ära dateeris ja Johannes Niemeyeri nime päevavalgele tõi, on meile selles mõttes Saksamaalt palju häid sõpru tekitanud, et tänu sellele me oleme nende jaoks ka nagu kuidagi pildil.
Ma usun küll, et siin tuleb tõesti öelda veel kord tänu kadunud Raul Salumäele, kes selle omal ajal ette võttis ja tänu ka Õilmele, kes endiselt on sidet hoidnud nende inimestega, nii et praeguse seisuga ka Olavi Peesti läheb Saksamaale veebruaris, kus toimub veel Niemeyeri näitus üks selline üritus, kus ta saab ka oma sõnavõtuga esineda, nii et kontaktid on ja ma usun, et ka tulevikus mitte ainult Niemeyeri teemadel, vaid mõnedel uutel teemadel.
Suurepärane. Aitäh nende kommentaaride eest ja soovin edu.
Aitäh teile. Nägemist.
Et kuule, telefonil oli Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge.
The morning is forever gone.
Oh, baby, I wanna hold you once again. Baby, it would never be the same.
Never again.
Edasi saame rääkida juubelijuttu. Kaarma Maanaiste Selts hakkab tähistama oma 25. aastapäeva ja sel puhul meil on nüüd telefonil seltsi asutaja liige Tiiu Kohu. Tere, kena keskpäeva!
No tere!
Ja palju õnne!
No, aitäh!
Mul on praegu selline tunne, nagu Valdo Pandil me saame hakata rääkima täna 25 aastat tagasi.
No ütleme... Kui ma nüüd päris aus olen, siis tegelikult meie naised on koos käinud kauem. 25 aastat arvestatakse ametlikult sellest ajast, kui me äriregistrisse ennast panime. Sest need olid ju sellised ajad, et siis esialgu ei olnud ju ei mingid äriregistrid ja sellised koostusi. Ja me oleme tegelikult ikkagi kauem koos käinud, aga no see polegi nii oluline. Et põhiline on see, et on sünnipäev.
Kas teil on meeles ka need esimesed korrad kui, või see oluline hetk, kui otsustati, et nii, teeme nüüd selle seltsi ära?
Ja, väga hästi on meeles. See, milles see idee üldse tuli meie naistele? Need olid ju sellised ajad, kus tekisid talurseltsid ja sellised ettevõtted maale, noh, talud, ütleme, sel ajal oli julgelt. ja mehed meil seal hakkasid tegelema selle talundusega ja igasugust talusetsi koos käimised ja olemised ja siis ikkagi mõtlesime naistega, et no mis asja, et teeme me oma seltsi, et teeme naisseltsi. Ja see idee tegelikult hakkaski sealt kooruma. Et ja siis me hakkasime naistega koos käima eraldi, nii et ja taluselt see tegutses oma, et ja niimoodi see ratas või see vanker veerem hakkas. Et need olid suhteliselt ju sellised ajad. Osa meie inimesed olid muinsuskaitseseltsiga seotud, seal hulgas mina üsna muinsuskaitseselts oli sel ajal üsna aktiivne. Ja siis mõtlesime, et aga miks ka mitme Kaarma maanaiste selts. Ja siis sai natukene uuritud, et kas esimese Eesti Vabariigi ajal oli Kaarmal mingi maanaiste selts, aga tuli välja, et olid hästi usinad kodukütred, kes koos käisid ja no, nende järglased, õigusjärglased me nagu ei saanud olla ja, ja siis mõtlesime, et no lõgu teeme siis me omale maanaiste seltsi ja nii see idee veerem hakkas omal ajal, et see, need olid ju põnevad ajad ja nii ta oli.
No kui te nüüd tagantsi mõtlete nendele 25 aastale, kas see vanker, nagu te ütlesid, on veerenud kogu aeg sellise ka ülesmäge või on olnud vahepeal hetki ka, kus paistis, et hakkab nagu kraavi poole kiskuma?
Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis meie selts on üsna rahulikult läinud. Meil ei olnudki algusest peale eesmärgiks seal mingisugust grillella, trallella ja vägevat, aga me oleme tegelenud tasa ja targu, võin küll öelda kõik need aastad. Ja mõnikord tundub, et me suvel näiteks mõnel aastal ei käinud koos ja olid nagu sellised pausid ja siis ma ei tea nüüd, et mina nagu Saaremalt ära läksin, siis arutasime seda asja seal mitu korda ja ma olen ütlenud, et võib-olla peaks midagi vahetama või tegema ja sellised arutelud on meil olnud, aga naised on kõik väge täis, ei hakkame siin midagi. Läme edasi ja kogu lugu. Ja ega selle pihoga, mis meil nüüd on plaanis teha, seda ka me tükk aega mõtlesime, kas midagi teha või mitte teha, et mis me siin ikka praalime. Aga naiselt ikka teeme, no kus siis ja väge täis ja nii see asi jälle käib. Tegelikult ega me oleme kogu aeg olemas olnud.
No selle teie 25 tegevusaasta juubeliga on ju veel üks teine tähtpäev ka natuke seotud.
No meil oli, kuna me ju tegime oma armsale vallale tegevustoetuse ja siis selgus järsku ootamatult, et meie koolimaja, Kaarma koolimaja, mitte kool, Kaarma koolimaja saab 95 aastat vanaks tänavu. Ja mõtlesime, et no kena, et teeme siis selle projekti taotluse peale, paneme siis selle koolimaja ja algul me väga tõsiselt ei mõelnud seda, et noh, koolimajad, koolise võib-olla või vilistlased või keegi, et me ei taha ju nende eest ka nagu seda täistavist ära võtta. Aga noh, see okei, et paneme siis selle Kaarma koolimaja 95 ka selle oma siis selle peo pealkirjaks nii öelda ja nii see asi läks ja väike ettevanne on meil plaanitud ka koolimaja ja koolimälestumiseks ja niimoodi, kus meie kooli ju enam ei ole, aga õnneks meil on ilus koolimaja ja kust saime ka meie omale ruumi, kui täpne on ühe ilusa mõnusu klassi ruumi.
Kui kokkuvõtteid peaks nüüd tegema, mis teie arvates on see, mis 25 aasta jooksul on nagu kõige olulisem ära tehtud? No see, et te üldse ikka alles olete ja ikka koos käite järgmised 25 aastat kindlasti veel sama tahtmist teis, et see on juba isenesest suur saavutus, aga et mille te olete nagu ära teinud, millise lolluse te olete suutnud nii-öelda pildilt ära tõrjuda, teine kord on see ka oluline.
Mulle meenub kohe näiteks olen alati seda ka mõelnud, ma olen hästi seda arutanud, et Kaarma kool, miks Kaarma kool kinni pandi, oleks võinud ikkagi edasi käia, muidugi kui mitte või koolina, siis kas või mõned algklassik maalapse jaoks. Okei, no aastas ei ole ka ju eda nendel midagi, aga üks asi, ma mäletan seda väga hästi, kui meie vallavanemaks sai no ühesõnaga hullu, mulle tuleb praegu nimi meelde, tähendab, et see Jüri Pärteli ja nende ajal, et meie selts hakkas usi, juba siis käisid hääled, et seda Kaarma kooliuma pole vaja juba ja siis juba meie võtsime kätte seal naistega ja taluselts ja kõik hakkasime kõvasti sõna võtma maakonnas igal pool, et ei tohi seda kooliuma kinni panna. Ja tänu sellele, noh, üks 20 aastat või rohkemgi see kool veel tuksus. Ma ei ole täpselt nüüd kuupäeva jälginud ja sõrmega järgi ajanud, aga põhimõtteliselt. Ja minu mõelest mul on praegu siia maane veel meeles, kuidas me võitlesime selle kooli nimel, et see alles jääks. Ja nüüd, kui selgus siin mõni aasta tagasi, et seda Kaarma kooli ikkagi enam ei ole, siis oli küll kahju. Noh, aga ju siis see pidi nii olema, mis parata. Ja on, no, muidugi me oleme ka maakonnas teinud huvitavaid üritusi. Meil on ju Kaarma, see kolmnurk, kirik, maalin ja kalmistu, surma, et see on ju fantastiline. Ja ka seoses sellega mitmed kultuuriinimesed, Kallased näiteks, kes on meie kandist pärit, Oskar Kallas, Aino Kallas, nende vanemad, vennad, kõik. Nendega seoses me oleme mitu üritust teinud, mis on väga, väga huvitavad ja põnevad olnud. Siis meie oma projektiüritused näiteks, kui me käisime eelmisel aastal ERMis rahvusmuuseumis, Eesti rahvusmuuseumis ja siis me käisime ühtlasi ka Rudolf Kallase augal raadikalmistul, mis oli suhteliselt räsitud moega. Korrastasime seda ja pärast seda käis Tartu meediast läbi, et Rudolf Kallase auda on korrastada. Tartu üliõpilaseltsi võttis selle oma mureks. Ja nii, aga me leidsime selle auga üles tänu sellele, et meie inimesele Daniel nimelt oli ülikooliaegne kaaslane, kes teadis, kus on see Rudolf Kallase audsesse raadikalmistul oli, eks seda raske olnud ise üles leida. Ja kõik sellised käikud, mis on tegelikult hästi põnevad, ega siis me ei olegi püüdnud nagu midagi, noh, ma ei tea, mis maailma imet välja mõelda, lihtsalt vaikselt tasapisi tegutseme ja oleme kõik ise õnnelikud.
See ongi kõige tähtsam. Aitäh selle intervju eest. Soovin pidupäeva puhul õnne kõigile Kaarma maanaiste seltsi liikmetele, kes on sellega olnud seotud ja jõudu jaksu järgmisteks aastateks.
Nii armas. Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Kaarma maanaiste seltsi asutaja liige Tiiu Kohu.
I do all right most of the time. I've learned to move on. I've learned to get by. But sometimes I can't find a reason to be free. So I leave a light on for your memory. I leave a light on for your memory. So it will be easy to come back to me. When it's late and I'm alone, I need some place to be. I leave a light on for your memory. Oh,
And I'd like to believe that you're really better off without me. The good days, it slipped away, but I sometimes dream. So I leave a light on for your memory. I leave a light on for your memory, so it will be easy to come back to me. When it's late and I'm alone, I need some place to be.
Saaremaa võrkpalliklubi hakkab ikka jälle ja jälle endast märku andma, et temast ikka rääkida, ja põhjust on ju küll veel. Eilne mäng ilmselt läheb Saaremaa mitte ainult võrkpalli, vaid spordi ajalukku üldse. Meil telefonil nüüd Saaremaa võrkpalliklubi manager Hannes Sepp. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere ja suured tänud. Ja. Mäng oli napis kaotusest hoolimata väga võimas ja emotsioon, ma arvan, kes saalis käisid said seda täie raha eest.
Nii et vaatamata sellele, et tulemus 3-2 läks prantslastele, siis võib õnnitleda küll, et see kaotus näeb ikka nagu rohkem võidumoodi välja, võit enese üle ehk?
No jah, et ega siin väga paljud inimesed arvasid, et noh, siin on kindel 3-0 kaotus meile tulemas ja kui me 15 punkti keimis kätte saame, et on hästi. Et, aga me tõestasime vastupidist, et poisid läksid ja mängisid tõesti enda selle looja parima mängu ja 15 punktist oli nagu asi kaugel, et kaks keimi õnnestus võita, teise keimi kaotasime napilt 25-23, et esimene keim oli vaid 19 punkti ja viies keim oli siis 15-10, et selle koha pealt absoluutselt terve mäng, väga südi vastupanu meie poolt ja ma arvan, et viiendas keimis me hakkasime füüsiliselt lihtsalt ära väsima, sest on lihtsalt niivõrd palju mänge ja kuskilt lõpuks hakkab natuke järgi andma.
Kas me nüüd sellest tulemusest võime nüüd välja lugeda selle, et ükski vastane tegelikult ei ole nii hirmus, kui teda algul maalitakse, ja et ega meie meeskonna mehed ise ka veel päris täpselt ei tea, milleks nad ikkagi lõpkokkuvõttes võimelised on?
No täpselt see mäng näitas seda, et me võime absoluutselt iga vastase vastu mängida, et kui me oleme väga hästi mänguks valmistunud ja võtame nii öelda igat hetke täiel rinna ja täie hingega, siis absoluutselt võime mängida kõigiga.
No kas üks selline asjaolu, mis nüüd võis seda tulemust ka natukene mõjutada, on see, et tegelikult ikkagi see koosseis ei ole veel väga pikalt koos mänginud ja noh, ka kommentaatori tekstist võis aru saada, et noh, kõik ei ole veel täpselt nagu oma kokku mängu paika saanud, et kui nüüd oleks see mäng olnud kuskil seal hooaja lõpupool, et võibolla siis oleks prantslaste elu olnud veelgi keerulisem?
Jah, et tõsid on, et meil sidemängija uus poolakas Lukas Makovski on meeskonna juures on veel 2 nädalat, sellest on üks nädal olnud enda hüppeliigese vigastusega väljas. Et tõsi, selle koha pealt kokku mäng jätsis soovida, aga noh, raske öelda, mis sooja lõpupool oleks olnud, võibolla oleks ka prantslased paremas olnud olnud ja seda paraleerim väga raske nagu tuua.
No mina vaatasin sa mängu telekast, need, kes koha peal olid, teadsid rääkida, et prantslased olid olnud üsna hirmunud nähes seda tohutud publikut ja seda energiat ja seda powerit, mis saali poole pealt tuli. Et võibolla sinna ka osa nende sellist enese ja meelekindlust jäigi?
No jah, et ega Prantsusmaal on endal sama suure publik, et praktiliselt igat mängu vaatab 2000 pealtvaatajat ja ka samamoodi väga lärmaks publik, aga võimalik tõesti ei ootanud, et ka Saarem on selline asi võimalik.
No kuidas nad üldiselt rahule jäid, kuidas neid on vastu võetud, kuidas mängu on korraldatud, kus mingi tagasiside on juba sinuniga jõudnud?
On ikka, et selle poolega nad jäid väga rahule, et teades natukene, kuidas nende paperi majandus oli aetud selleks mänguks ja nii edasi, siis pigem usu või mitte, aga nendel on meil pigem korralduslikku poole pealt natukene õppida.
Tõsi. No huvitav, kas nad nüüd ikka enne seda, kui te lähete nüüd Prantsusmaale mängima, teevad ikka mingisuguseid koosolekuid ka ja arutavad, et vaatavad mängu korra veel üle ja natukene võtavad võib-olla saarlasi pisut tõsisemalt kui enne seda eilset mängu?
No kindlasti, see on elementaarne, et on vähemalt 1-2 kuni 3 videokoosolekut enne seda mängu veel, nii meie kui nende poolt. Vaadatakse üle kõik täpselt vastase liikumised ja korrektuuri oma plaanides ja nii ta on, jah.
No nüüd Prantsusmaa mäng on nädala pärast, eks ole?
Ja.
Meie võistkond läheb siis tegema oma veel paremat mängu, kui oli eilne või? Mis meil üle jääb, eks?
Mis meil üle jääb, jah, ega me läheme sinna kindlasti endast maksimumi andma ja nii palju kui torus tuleb, nii palju välja käime, et see on selge, jah, aga jah, ma arvan, et kutid said nagu sellise enese kindluse sisse, et siin tagas hoidi pole midagi ja täiesti mängitav vastane ja nii nagu meeskonna kapten ütles, et me läheme sinna võitma. Nii see tõesti on, seda me tegema läheme.
No sul on üks fänn seal kodus, ma saan aru tulevane võrkpallifänn.
Mul on siin fänn, jah, et kellele ma andsin täna vaba päeva ja olen kodukontoris ja siis ta siin fännab, et ta oli eile saalis ja teab, kuidas kaasa elada.
Absoluutselt, järelkasvu peab kasvatama ka vaatajate hulgast. No ükskõik, kuidas see Prantsusmaa mäng ka läheb igal juhul, oli see õige mõte selles liigas kaasa lüüa ja need mängud nii Taani kui Prantsuse meeskonna vastu on ilmselgelt olnud meie meestele väga kasulikud, õpetlikud ja noh, kui siis nüüd peale eilset mängu vaadata neid kohapealseid Eesti vastaseid või lõunanaabreid, siis noh, nende alistamine ei tohiks ju nagu üldse enam mingi küsimus olla.
No jah, alustame siis selle küsimuse esimeses pooles, siis kindlasti oli see väga õige otsus minna seda sarja mängima. Kohalik rahvas sai väga kvaliteetset võrstpalli ja võibolla saab veelgi näha nii-öelda tugevate vastaste näol. Et see oli ainuõige otsus, mis nüüd puudutab, et nüüd muud võistkonnad ei peaks nii-öelda probleeme tekitama, siis ega Eesti liiga tegelikult ei ole üldse mitte, või ütleme siis Balti liiga või Eesti Läti ühisliiga ei ole üldse mitte nõrk, et esimene ots on tõesti tugev ja noh, sõltub kõik päevast, kellel kui hästi midagi läheb, aga eile me mängisime tõesti väga, väga kõrgel tasemel võrkpalli ja julgen öelda, et jah, sellisel tasemel kaitsemängu, nagu me eile näitasime, võibolla me ei ole siin kogu selle võrkpalli klubi ajaloo jooksul üldsegi mitte näidanud enne, et see oli tõesti kõrgis klassist mäng.
Aitäh, veel kord soovin edu Saaremaa võrkpalli klubile ja tänu selle eilse mängu eest kõigile nendele, kes siis olid seal tribüüni poolel või vaatasid mängu teleri vahendusel. Aitäh ja soovin edu ja me pöialt ka järgmiseks ja järgmisteks mängudeks.
Aitäh, suur tänud.
Telefoni üle Saaremaa võrkpalli klubi manager Hannes Sepp. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.